Já, þessi, þú hefur heyrt þessa sögu, er það ekki? Sem að segja mér á þenn, að láti já, Halldórs.
Já, ég hef heyrt hana og náttúrulega hún var, ég er alþekkt fyrir austan og ég veit ekki hvort að ég get nú sagt hana einspelin svo hægt bara að fá hana hjá einhverjum öðrum.
Já.
En eftir því sem mig minnir þá er þannig að Gísli, séra Gísli gamli á Desimýri, hann hélt mikið meir upp á Árna, upp á Halldór Svansson, heldur Árna Svansson sem var búin í höfn. Þeim hafði ekki sami pelgum en Halldór var upp á alls sonur hans. Nú þegar að hann missir séra Halldór, og það er svona voðuplega, þá var sagt að honum hafa orði ekki skilji í honum guði mínum að taka hann Halldór minn frá mér en skilji mér eftir fyllisvinni í höfn. Svo fer líð kemur að því að séra Gísli ætlar að jarðsingja Halldór svona sinn og þá er sagt að hann hef verið svo klökkur, hann hef ekki komið, ekki getað komið nokkur orði. Þá segir sagan að Árni sonur hans í höfn hefði gengið til hans og sagt við hann svo hátt að heyrðist þeir sem voru næstir: hér er horfin sál, nú er horfin sálum sín, svo hinn andar snauða, þóð borgfyrðingar blási inn í borun á þeim dauða. Þá segir sagan að sér að Gísli hafi reið svo að hann er náð vald á sér og getið jarðsungið Halldór.
Mm-hmm. Hver sagði þér þessa sögu?
Ég get ekki sagt það var bara, þetta var bara svo því alltala.
Já, alltala, já.
Já, því að mér myndust á þessa gömlu menn, hafnar bræður voru nú svo þekktir og umtalaðir á öllu Austurlandi.
Já.
Sýnir Halldórs í höfn, sýnir Árna í höfn.
En það hef ekki gengið neinar sögur af þeim sem þú manst, sem ekki er komið á prent.
Nei, ég kann engar sögur sem ekki er komið á prent. Sigfússon safnaði nú heilmiklu þetta og svo var náttúrulega fleiri.
Jú.
Já.
Þú hefur sagt þessa sögustundum, er það ekki?
Jú, hún gekk bara, þetta gekk mann á milli heima.
Já. En þú er ekki sagt að það seinna sjálfur?
Ég er ekki beint nema núna. Ég hef kannski sagt að, jú, hægtur vel að ég hef sagt hana bara svona einhverjum kunningum.
Já, ég skil.